Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Gigi Neagu, gazda emisiunii Promisiune al postului Radio Maranata Vulcan. Vă mulțumim că ați acceptat să fiți cu noi partea temelor dedicate emisiunii transculturale. Împreună cu colegul meu de la regia tehnică, Nelu Marțian, vă mulțumim și vă spunem că în studioul nostru, prin conexiunea telefonică, este Ștefan Balic, pe care l-am avut și emisiunea trecută. Aceasta este a doua emisiune pe care vrem să o facem împreună cu Ștefan. Ștefan, bine ai venit împreună cu noi în emisiune.
Bine vă regăsesc și este o onoare să fim împreună pentru această perioadă de timp.
Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a oferit oportunitatea de a învăța împreună și îi mulțumim fratelui Ștefan, care este un misionar de carieră. Ștefan, ne-ai povestit în primul episod despre viața ta, despre frământările tale, despre călătoria ta spirituală, până în momentul în care cu adevărat te-ai întâlnit cu Dumnezeu în Toronto, într-o biserică penticostală, până ce frații te-au înconjurat cu dragoste, până ce fratele păstor m-a marcat faptul că fratele a pus biserica, frații, să se roage pentru tine, să postească pentru tine. Este important să ne rugăm pentru cei care nu cunosc pe Dumnezeu atunci când vrem să-i aducem cât mai aproape de Dumnezeu.
Sigur, este indiscutabil acest fapt, îl vedem chiar și în Faptele Apostolilor. Ucenicii care veneau din sfera religioasă știau foarte bine, pentru că Iisus i-a învățat lucrul acesta și în repetate rânduri le-a arătat că Iisus niciodată n-a disprețuit nici casta sacerdotală de la templu, niciodată nu a, să zic, nu a dezis sau s-a dezis de ierarhia pe care a stabilit-o în vechiul legământ și de aceea ei au trebuit să fie o mărturie, precum vedem și când face miracole, pentru întreaga suflare religioasă. Deci eu cred că cu atât mai mult noi care suntem în nou legământ, suntem îndatorați să ne rugăm pentru cei care, e evident că sunt victime, cum am fost și eu victima, a unor tradiții care nu sunt de astăzi, de ieri. Asta încercam să explic și în prima mea intervenție. Ele sunt de secole, sunt de generații. Și exact cum pe vremea lui Iisus, aceste tradiții, aceste, am spune noi, canoane care i-au ținut pe cei din ierarhiile timpului aceluia, i-au ținut departe de inima legământului și adaosurile care au fost. Se spune că la un moment dat erau 500 de canoane sau peste 500 de canoane contemplate în tradiție, în tradiția iudaică, care sufocau și care practic acopereau inima și spiritul legii. Și Iisus, normal, a încercat să scoată în evidență lucrul acesta în fața ucenicilor, le-a dat lecții nenumărate că ei trebuiau să continue să se roage pentru religioși. Pentru mine a fost decisiv faptul că o biserică a făcut lucrul acesta și am văzut de-a lungul timpului că acolo unde nu se plătește prețul acesta, mai ales unde sunt preoți care sigur îl caută sincer pe Dumnezeu, ei sunt vitregiți de ceea ce eu am fost hăruit, aș spune.
Bun, l-ai întâlnit în sfârșit pe Dumnezeu. Care a fost în continuare parcursul tău? Te-ai reîntors cu această bucurie, cu acest indar, înapoi la în Biserica Catolică, de unde a ieșit, să le spui și celorlalți, să le spui celor în ierarhie mai mare ce s-a întâmplat cu tine, sau pur și simplu Dumnezeu ți-a trasat un alt drum?
Deci în primii 2 ani de zile, după ce eu am lăsat, chiar în săptămâna în care l-am cunoscut pe fratele Marafo și biserica de acolo, eu evident am lăsat ierarhia imediat, n-am nici măcar dat socoteală cardinalului, preoților, pentru că am considerat că mi-aș fi răutățit mai mult situația care aveam deja acolo la Toronto. Am plecat efectiv, le-am spus doar celor din parohie că eu mă retrag cu totul din activitate și din viața religioasă. Eu am rămas evident foarte interziș. Da, mai ales unul dintre colaboratorii mei care era un om special și care a regretat foarte mult faptul că eu am lăsat cu atâta ușurință, să zic, această situație. El se aștepta să mă vadă într-o, eu știu, într-o perioadă de timp în care să meditez, să reflectez, și eu am spus perioada de reflexie pentru mine a fost înainte să vin în Canada, pentru că nu-mi cunoștea parcursul, și am zis că pentru mine este absolut, cum să spun, irreversibil decizia pe care am luat-o, mai ales pentru că deja i-am arătat, i-am explicat și lui și altora, pentru că am rămas în contact cu mulți prieteni, că întâlnirea mea personală cu Iisus este superior, net superior, la tot ceea ce am putut să trăiesc de-a lungul anilor în bisericile tradiționale.
Și ei n-au înțeles lucrul acesta.
Deci prietenul ăsta din Toronto, care era de fapt un fel de asistent al lucrării mele, el, cum să spun, a rămas pozitiv atins de decizia mea, pentru că a zis că zicea el că el a mai auzit cazuri de genul acesta, dar nu între italieni, ci mai mult în alte, din alte națiuni, dar nu a putut să cuprindă cum eu, care totuși am avut, el așa spunea, am avut tot viitorul în față să pot să aduc și în Biserica Catolică acele noutăți pe care generația tânără mai ales o aștepta. Sunt convins că aveau așteptări legitime, de altfel. Însă parcursul meu nu mai putea să aibă loc acolo, pentru că Domnul simțeam că mă dorește într-o altă direcție.
Deci ai avut o naștere de sus, cum spune Sfânta Scriptură, autentică, și aici principalul care s-a impus a fost Duhul lui Dumnezeu, care te-a luminat, care te-a văzut cine ești, ți-a arătat cine ești și cine este Dumnezeu Tatăl cu adevărat, cine este Domnul Iisus, și întunericul în care ai stat și ți-a revelat cu adevărat cine este Dumnezeu.
Da, sunt convins că, deși au urmat 2 ani de zile, așa cum spuneam, de o adevărată restaurare pentru mine, pentru că trebuie să spun lucrul acesta, cred că pentru Pavel a fost nevoie de deșertul acela din Arabia, unde cred că Domnul a trebuit să-l elibereze de foarte multe din tarele, din acumulările pe care tradiția inevitabil ți le transmite în modul de a fi, în modul de a te relaționa. Eu mi-aduc aminte că pentru mine momentele cele mai grele au venit după botezul în apă. După ce am făcut botezul în apă...
Deci ai hotărât să te botezi în apă, să aduci ca o mărturie înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor văzuți că vrei să-L urmezi cu adevărat pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos.
Exact. Deci cam la 3 luni după ce a fost acea întâlnire, prima întâlnire, biserica mi-a dat posibilitatea să fac botezul în apă. Au făcut, bineînțeles, o sărbătoare inedită pentru mine, dar eu am realizat că abia de atunci a început pentru mine Via Crucis. Din momentul acela am putut să descoper toate tarele care s-au acumulat în mine, și dacă n-ar fi fost acest păstor deosebit care să-mi fie aproape, cel puțin în primul an, cred că multe, multe momente în care nu mi-a fost absolut deloc ușor, a fost un deșert. Evident, nu este locul aici să explic toate detalii, dar știu că în perioada aceea Domnul mi-a arătat că era necesar să mă întorc în Italia, deși păstorul dorea foarte mult că eu să rămân acolo în zona Canadei. Domnul mi-a creat un adevărat, să zic, cutremur în viață, ca să mă pot rupe, dar radical, cu Biserica Catolică. Da.
Deci, pașii încet, Dumnezeu te aduce la lumină, îți descoperă adevărurile eterne și veșnice și încet te debalasezi de tot bagajul, de toate obiceiurile, de tot ce ai învățat în Biserica Catolică.
Da, trebuie să spun că până la botezul cu Duhul Sfânt au fost 2 ani de o rezistență pe care nu mi-am putut imagina că aș fi putut să o am, la nivelul minții în mod special, pentru că toți anii de formație, dogmele, disciplina preoțească pe care am avut-o, au avut așa o mare incisivitate în modul meu de a vedea lucrurile, încât, cu toate că eu credeam ad literam tot ce spune Scriptura, nu puteam să nu spun împreună cu tot ce spune Cuvântul Dumnezeu un amin de plin, dar existau în mine acele tendințe, atunci înțelegeam oarecum afirmația pe care Pavel a făcut-o, că spunea că văd în mine o lege care mă face să fac răul, în timp ce eu simt că legea lui Dumnezeu trebuie împlinită, și cum spunea și el, vai mie dacă n-ar fi pentru harul inefabil care mă ajută să pot să trec peste asta și să mă las crucificat în cu Hristos. E această crucificare, nu e simplă pentru un preot, poate pentru un milian, pentru un credincios simplu, poate să fie să zic, un proces mult mai ușurat. Dar pentru mine au fost 2 ani de deșert teribil. Nu mi-am făcut decât un mic jurnal în care am scris toate aceste etape prin care am trecut, pentru că au fost la mai multe nivele. Însă la nivelul la care eu am avut cea mai mare rezistență a fost cel al minții și emoțional vorbind, pentru că am avut o viață foarte tumultoasă, eram foarte apasionat și ca preot, aveam tendința și prin temperamentul meu să iau decizii încă chiar după botezul în apă, care nu mi-au creat, să zic, cele mai bune circumstanțe pentru să-mi continui lucrarea. Dar și Domnul a trebuit să mă aducă efectiv în Europa ca să mă pună în mâna unor persoane care aveau experiență, o maturitate spirituală care să fie adecvată și culturii mele catolice. Și asta cred că mi-a fost definitoriu. Am urmat chiar pe urmă o școală biblică. Bine, o anumită perioadă am făcut-o chiar și în Canada, câteva luni, dar acolo au fost mai mult la nivel, să zic, intelectual. Adică am încercat să îmi completez studiile biblice cu cele din lumea protestantă și neoprotestantă ca să am un echilibru. Iar pe urmă, când m-am reîntors în Europa, pentru că am blocat și doctoratul meu, am renunțat la tot ceea ce, la toate prerogativele care am avut ca preot, n-am mers nici măcar la ierarhii mei ca să le spun că am făcut acest pas. Am evitat, simțeam din partea Domnului că vrea să mă cruțe de multe răni și de multe umilințe și eu am plecat pe drumul acesta nou care mi s-a conturat fără să simt să dau socoteală nimănui, pentru că am avut un considerent și cred că ăsta ar trebui să fie un pic o sugestie pentru mulți preoți. Exact cum eu am ales deliberat să urmez, chiar dacă înșelat, calea tradiției, tot liber și necondiționat trebuia să-mi asum această răspundere, nu mă simțeam îndatorat față de nimeni, față de nicio structură, pentru că eu consideram că răspunderea în fața lui Dumnezeu este una inalienabilă și singurul căruia noi trebuie să-i dăm socoteală în ultima instanță este tocmai el, dreptul judecător.
Este important, după ce ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu, să citim Biblia, să studiem Biblia.
Este absolut inevitabilă. Deci, fără Biblie și fără... Eu oricum aveam în programul meu de pregătire și ca preot, dar și ca preot în funcțiune, Biblia este baza meditației, este baza reflexiei. Dar noi putem să avem Biblia, precum au și alții din secte. Nu este numai suficient să ai Biblia, trebuie să ai convingerea că te afli prăuzirea exact autorului Bibliei, pentru că autorul Bibliei, exact cum spune Petru, nu este de obârșă omenească, este cu adevărat Domnul, Duhul Sfânt, care a inspirat acești oameni. Amin. Și care ne-a transmis cuvântul inalterabil și infailibil. Ăsta este punctul, este singurul cuvânt infailibil și nu e o întâmplare că protestanții, chiar din prima generație, cei care au protestat, cum am spus și data trecută, adică a protesta nu înseamnă să fii împotriva cuiva, ci a fi în favoarea, să fii un martor în favoarea ceea ce tu afirmi. Deci a fi un martor în favoarea cuvântului, în favoarea lui Hristos, în favoarea harului și a unicei credințe care te salvează, este de fapt esența mișcării protestante sau a reformatorilor. Și asta eu mi-am însușit-o, am avut-o intelectual deja, înțelegeam că așa este, nu poate să fie altfel, dar trebuia să fie spiritual și de asta nașterea de sus este singura care ne dă accesul. Eu spun asta cu toată tăria, eu am probat-o asta în propria mea viață, e nevoie de o naștere spirituală ca să înțelegi. Exact cum spun Sfinții Părinți în Biserica Ortodoxă. În Biserica Ortodoxă eu studiam foarte mult patristica, filocalia. Sfinții Părinți, nu cei ai epocii moderne sau după ce bisericile s-au lansat în discuții inalterabile și interminabile după sinodele ecumenice, ci acei Sfinți Părinți, primele 3-4 secole, numiți și Sfinții Părinți apologetici, Părinții Bisericii. Întotdeauna spuneau lucrul acesta, fără Duhul Sfânt, fără o perspectivă pneumatologică, cum e termenul teologic, nu e posibil înțelegerea corectă a Scripturilor, pentru că Scriptura n-a fost făcută de inspirația oamenilor, ci de inspirația lui Dumnezeu, care a fost asupra acestor oameni și le-a recunoscut particularitățile, calitățile, dar cuvântul, în esență, vine din Dumnezeu. Și pentru ca să poți să înțelegi descoperirea lor, tocmai aici ai discursul pe care spunea Iisus ucenicilor, Duhul Sfânt a fost trimis tocmai ca să ia totul de la Hristos și pe urmă să ne ducă noi tot părul pe care Hristos l-a lansat odată cu calea mântuirii. Și noi, biserica, suntem singura realitate, ca și corp al lui Hristos pe pământ, în care Duhul lucrează. Duhul Sfânt nu lucrează în afara bisericii sau în afara trupului lui Hristos. Și asta e foarte important de înțeles. Iar cine edifică biserica, dacă nu cuvântul, și cine o duce la desăvârșire, dacă nu Duhul. Asta este leitmotivul întregii patristici și întregii perioade istorice de constituire a bisericii.
Ai avut un pic asemănător întoarcerea ta și frământările tale cu Martin Luther?
Da, sunt similitudini, evident, păstrând proporțiile și epocile diferite pe care le-am acoperit, dar eu nu mă pot absolut nici măcar compara cu degetul lui cel mic. El a fost un om enciclopedic. Și nu numai, a fost un om care a fost susținut în jur de oameni de o mare putere de influență în timpul acela, dar a avut și o ierarhie care, gândiți-vă, în 1500, când el începe, în 1517 și până în 1546, când el pleacă la Domnul, s-au petrecut poate cele mai mari frământări în Europa, au avut loc chiar și războaie din pricina neînțelegerilor dintre confesiuni, dar putem să spunem un lucru foarte important. Domnul întotdeauna pe aleșii săi, atunci când Domnul decide o schimbare de epocă, o transformare radicală, să îi protejeze într-un mod special, trimițând oameni competenți la momentul potrivit alături de aceștia, pentru ca să-i apere de, bineînțeles, de cursele vrășmașului și de răutățile pe care, din nefericire, oamenii fără Dumnezeu le pot provoca.
Te-ai reîntors în Europa. Ce ai făcut aici?
A fost pentru mine o perioadă de reasestare, de restaurare. Am petrecut în mai multe biserici, am avut însă o perioadă de probabil aproape un an de zile unde în nordul Italiei.
Bisericii pentecostale sau alte?
Da. La început am fost cu bisericile din Adunările Dumnezeu, pentecostale italiene, care, deși aveau o anumită, să zic așa, tradiție și ei deja formată, pentru că erau de peste 50 de ani în prezență în Italia, erau foarte diferiți de cei din Canada, am notat că erau destul de reticenți în ceea ce privește preoții care se converte și atunci Domnul m-a călăuzit.
Adică?
Aveau foarte multe probleme cu preoții care s-ar fi convertit pentru că ei credeau că toți preoții care se convertesc doresc neapărat să devină imediat păstor sau să devină lider, ceea ce nu era în inima mea. Eu doream să fac un parcurs de la zero, pentru mine nu era nicio problemă. Mi-aduc aminte că în unele biserici, ca să mă pună la încercare, mă puneau să mătur biserica, să fac lucrurile mai... Și am zis că eu n-am nicio problemă, în casă le făceam și când eram în seminar. Deci când nu înțelegi parcursul unui om și îl iei numai pentru aparențele care pot fi în ochii tăi, mulți dintre lucrători pot să facă greșeli enorme. Și de asta nu mulți preoți sunt încurajați să lase bisericile. Da.
Da. Și, în continuare...
Am fost într-o comunitate evanghelică care a avut un leadership foarte interesant, adică oameni care veniseră chiar din sfera catolică și care au avut răbdarea să mă acompanieze chiar în perioada în care trebuia să fiu restaurat. Și între Padova și Milano...
De ce aici un om?
Da, mai mulți oameni deja. Aici am interacționat cu păstori, cu lucrători și chiar cu vase de lucru profetice cu care eu încă nu eram prea familiarizat când eram în Canada, care m-au ajutat enorm de mult să am încredere în planul lui Dumnezeu, să nu mă uit niciodată înapoi, să nu privesc nici la stânga, nici la dreapta, pentru că Dumnezeu, atunci când restaurează o persoană, o face de pe bazele pe care El le pune și care sunt scrise, sunt contemplate în Scriptură, dar nu pot fi alterate, nu trebuie să fie alterate de intervenții umane care n-au experiență și n-au maturitate. Deci am fost foarte exigent în a alege mentorii care să mă ajute să mă redirecționez atât chemarea pe care am avut-o la misiune, cât bineînțeles mai ales slujirea pe care o simțeam pentru biserica sa.
În creșterea ta în bisericile din Italia, acum reîntors, ai avut așa o țintă? Adică vezi că în biserici oamenii slujesc, sunt în anumite slujbe, au anumite daruri. Te-ai gândit cumva să rămâi în cadrul bisericii? Sau să ieși, inima ta a fost tot pentru misiune, să mergi, să misionezi în afară. Ce gând ai avut?
Iubeam atât de mult misiunea și mai ales misiunea între neamuri, că nu consideram că e foarte important în ce context denominațional ai putea să slujești. Doream să rămân, bineînțeles, în sfera pentecostală, pentru că deja înțelegeam importanța botezului cu Duhul Sfânt pe care l-am primit la cam 2 ani după ce am fost botezat în apă, și înțelegeam că atunci când tu lucrezi în misiune ai absolut nevoie. Deci este...
De această putere, de acest botez.
Dacă nu 100%, într-un mod conștient, dar aproape în toate marile treziri ale bisericii protestante, și atunci când s-a făcut misiunea, puterea Duhului Sfânt peste oameni a fost întotdeauna decisivă. Că s-a manifestat uneori, așa cum susține, bineînțeles, mișcarea penticostală, în mod special, prin vorbirea în alte limbi sau prin alte daruri de manifestare, însă accentul pe care eu l-am pus întotdeauna și care pentru mine a fost întotdeauna important și decisiv, pentru că asta m-a și convertit, sunt darurile sau roada Duhului Sfânt mai bine decât daruri. Roada Duhului Sfânt trebuie să fie mereu evidentă și mereu cultivată. Fără aceasta, chiar și darurile de manifestare nu-și au efectul și nici nu aduc gloria lui Dumnezeu și nici măcar, bineînțeles, nu ne susțin pe noi pe calea corectă.
Ștefan, în biserica istorică tradițională catolică, călugării, preoții nu se căsătoresc. Și totuși Dumnezeu te-a îndrumat spre a face și acest pas.
Da, pentru mine a fost poate una dintre operele pe care Dumnezeu a trebuit să mi le atribuie cu multă delicatețe, pentru că eu am venit dintr-o realitate unde am fost devastat din punctul ăsta de vedere. Un călugăr sau un celib este proiectat spre o viață, pe lângă faptul că omenește vorbind este deja înjumătățită, dar este proiectat într-o sferă a vieții unde, practic, vin anulate toate acele prerogative ale binecuvântărilor avramice pe care Dumnezeu le avea contemplate atât în Vechiul cât și în Noul Testament. A fost una dintre, poate, dintre realitățile la care eu am suferit poate cel mai mult, tocmai pentru că a fost nevoie să înțeleg din partea lui Dumnezeu care era planul său personal cu mine, ținând cont și de traiectoria pe care am avut-o. N-a fost ușor pentru mine să mă stăpânesc în anumite momente, pentru că au fost ani de zile în care vedeam că nu apare încă nicio, să zic, o soluție, căutam soluții personale care erau întotdeauna falimentare. Și
Dumnezeu avea pregătit soluția, era la el.
Dumnezeu are întotdeauna pregătită soluția cea mai bună, pentru oricine. Problema este că lupta cea mai mare... Exact, este cu noi înșine, lupta cea mai mare care o avem în viață, indiferent la ce stadiu sau la ce sferă ne referim, lupta cea mai mare pe care o are chiar Dumnezeu cu noi. Dumnezeu a biruit lumea și este un paradox aici, a biruit lumea, dar ucenicilor nu le-a spus-o pe față atunci, aveau să o descopere cu timpul, încă nu i-a biruit ei personal și asta a venit numai cu botezul cu Duhul Sfânt. Deci numai după ce botezul cu Duhul Sfânt vine peste tine, tu ai capacitatea să înțelegi și să ai o discernere supranaturală. Până atunci, noi în multe lucruri încă decidem noi. Asta este ceea ce... De asta Iisus n-a vrut să-i trimită în misiune imediat. Deci a zis că trebuie să fiți îmbrăcați cu puterea de sus. E bine, în perioada în care eu n-am fost îmbrăcat cu puterea de sus, am făcut cele mai multe greșeli în viața mea.
Apoi totul s-a schimbat.
Da, din momentul acela... lucrurile au fost altfel, pentru că i-am dat lui Dumnezeu toate frânele, că de fapt acolo e toată lucrarea. Doamne, uite, îți dau ție, am văzut că sunt atât de falimentar, că dacă eu mă încred în inima mea, sunt nespus de înșelător, chiar încă cu naștere de sus, că eram un bebe, la 2 ani, 3 ani, dar eram încă un bebe, și când nu ai nici maturitate spirituală din partea mentorilor tăi, este și mai greu. Deci asta este, cred că, bine, asta a fost traiectoria mea personală. Cred că Dumnezeu a avut așa o mare răbdare cu mine, cum sunt convins că o are cu oricine. Dumnezeu este
orice copil al lui. Cum ai cunoscut-o pe Ioana?
Ei, Ioana a venit după aproape 7-6 ani. Ea zice că 7 ani m-a așteptat, eu am așteptat-o 4 de ani, dar ok. S-a întâmplat într-o tabără de misiune.
Tabără de misiune din România?
Din România, da, acolo a fost întâlnirea provocată, cred că, de Domnul, pentru că eu nu aveam ideea să mă întorc în țară.
Interesant, să fac tabără de misiune în România?
Sigur, sigur. Bine, campusuri de misiune, pentru cei care nu sunt obișnuiți cu termenul de tabără. Vedeți, asta e termenul de tabără, este un termen mai mult, să zic, lansat sau consacrat în spațiul nostru românesc și a fost oarecum, să zic așa, o redescoperire după Revoluție a ceea ce se făcea în timpul comunismului. Mi-aduc aminte că se făceau tabere de pionieri, tabere de uteciști, tabere de tabere, ok. Și poate pentru acest aspect sau pentru acest termen, multe biserici, mai ales bisericile care sunt mai conservatoare, au o anumită reticență față de acest concept. Dar tabăra vine dintr-o sferă foarte bună, pentru că taberele nu sunt altceva decât locurile unde se adună armatele ca să petreacă un anumit timp împreună, ca să se forjeze pentru diferitele bătălii la care sunt chemate. Deci este un termen tipic latinesc, aparține culturii noastre românești. Acum, campusul este poate mai apropiat de ceea ce este mentalitatea occidentală. Este un loc unde tu faci o anumită experiență cu Dumnezeu într-un cadru mult mai adecvat, restrâns, pentru o categorie de persoane care se pun împreună pentru un anumit exercițiu spiritual.
Bun, și în această tabără ai cunoscut-o pe Ioana?
Da, deci s-a întâmplat în 2008, când eu mă aflasem cu o misiune în Catania, lângă Catania, în Sicilia, și slujeam cu un păstor care doreau, aveau așa pe inimă, dintr-o dată să vină într-o misiune în România, cum știau că sunt român, să le pot folosi și ca traducător, și ca om de contacte. Și atunci s-a creat așa o situație în care, luând legătura cu niște frați care erau responsabili cu tineretul de la Biserica Muntele Sionului din Baia Mare, ei organizaseră un fel de tabără de misiune la țară, undeva lângă Târgu Lăpuș, unde pentru o săptămână, bineînțeles, tinerii și mai puțin tineri veneau acolo pentru această tabără, și atunci s-a creat posibilitatea ca eu să vin cu o delegație, cu un grup de 22 de credincioși din biserica acestui păstor.
Se numește un grup foarte mare.
Cum?
Un grup foarte mare.
Da, un grup care dorea să facă misiune în România. Ei erau obișnuiți cu misiuni în diferite țări, dar de 7 ani nu făcuseră o ieșire așa mai în afara Italiei și li s-a oferit această ocazie. A fost totul supranatural. Eu n-aveam nici măcar bani să mă întorc în țară. Și Dumnezeu mi-a dat în mod supranatural bani de bilet, dus întors, m-am aflat că sunt în avion cu ei și m-am întors acasă. Și atunci, în acea tabără s-a întâmplat pentru mine miracolul restaurării totale a vieții mele.
Slăvit să fie Dumnezeu! Ai cunoscut-o pe Ioana?
Da.
A urmat căsătoria?
A urmat căsătoria la puțin timp, da, pentru că noi ne-am regăsit foarte rapid, interesant. Cred că fiind în așteptare și unul și celălalt, nu mai era nevoie să așteptăm prea multe indicii din partea Domnului, pentru că și în rugăciune și în tot ceea ce era în jurul nostru, doar noi doi eram poate ultimii.
Pe aceeași lungime de undă.
Da. Mi-aduc aminte că era o scenă foarte interesantă unde chiar elevii care se rugaseră pentru ea ca să fie salvată din lume și care deja erau, făceau parte din diferitele grupuri de acolo, chiar din tabără, văzându-ne în tabără, știindu-ne și pe unii și pe celălalt îndrăgostiți de misiune, că făcea misiune, ei se rugau și ziceau, numai ei doi nu se văd, noi toți vedem că ei sunt unul pentru altul, dar ei doi nu se văd.
Din nou se folosește rugăciunea aici.
Da, ei s-au pus să se roage anume pentru noi ca să ne să coboare de pe ochii noștri solzii. Ce figură au fost. În fine.
Slăvit să fie Domnul. Da. V-ați căsătorit și apoi?
Ioana a fost cu un proiect de lucrare între liceele și școlile din Baia Mare. Eu, după căsătorie, am zis că vreau să o ajut în direcția asta și între timp, ca să ne cunoaștem mai bine, să vedem, să fim mai orientați în ce direcție. Știam sigur că o să mergem și o să fim lansanți în misiune, însă așteptam din partea lui Dumnezeu timpul potrivit și destinația potrivită.
În ce constau aceste proiecte? Ce făcea Ioana?
Deci Ioana a fost într-o asociație, Genezii se numea, care se ocupa cu un proiect în școli de, să zic așa, de a aduce la cunoștința elevilor problemele care sunt legate de tentațiile fumatului. Uh-huh. Era, să zic, o anumită informare asupra riscurilor avorturilor și, bineînțeles, a tuturor acelor lucruri care sunt legate de imoralitate, pentru ca să fie o anumită prevenție formată. Și în acest spectru sau în această sferă de informare veneam cu propunerea pe care o oferă Evanghelia și oferă, bineînțeles, moralitatea creștină. Și a fost foarte benefică pentru noi și pentru cei cu care noi am intrat în contact. Am fost chiar la orele de dirigenție din multe școli, Și am acoperit chiar și ore de religie. Au fost profesori de religie care veneau chiar din sfera ortodoxă, care au fost încântați de programul pe care îl aveam și de, să zic așa, de modul în care am abordat aceste tematici cu elevii, care au fost la rândul lor foarte atinși și am văzut o adevărată luare de poziție din partea multora și o trezire spirituală în unele zone, în unele școli.
Proiectul era proiectul unei biserici sau a unui ONG?
Un ONG care a fost finanțat de un frate foarte generos de acolo din Baia Mare și, bineînțeles, susținut de credincioșii care credeau în acest proiect.
Da, foarte frumos. Cum v-ați decis să mergeți în misiune pe termen lung? A venit din partea bisericii, a venit din partea unei agenții de misiune, din partea unor prieteni care lucrau în misiune?
Deci, chemarea la misiune deja aveam în inimile noastre. Modul în care vreau să ne orientăm, bineînțeles, încă mai depindea de anumite detalii. Am pus-o în rugăciune. Iana și cu mine, acolo aveam în Baia Mare niște frați foarte faini și surori care au știut să ne stea alături, să ne susțină. Nu au fost printre păstori, din nefericire, dar...
Să simtă cu voi.
Da, au fost oameni cu maturitate spirituală elevată, care au știut să ne stea aproape și, bineînțeles, după aia, prin interesele care ni le-am manifestat, am ajuns și la a stabili legături cu păstori și cu oameni din Biserica Pentecostală care cunoșteau fenomenul misiunii și așa am ajuns să cunoaștem și Agenția Pentecostală de Misiune. Am luat legătura prima dată cu fratele Rick Cunningham, care a venit chiar personal
din America.
Dar el era aici, da, în România și pe urmă am avut o întâlnire directă cu fratele Ghiță Rițișan și după colocviu care l-am avut și în momentele
Ghiță Rițișan fiind ce funcție avea atunci?
Atunci președintele Agenției Pentecostale. Ei începuseră deja cu ceva ani în urmă, probabil vreo 3 ani în urmă, înainte ca noi să ne cunoaștem cu ei. Și am fost foarte, eu personal am fost foarte edificat de ceea ce au reușit să facă în acești 3 ani și stând în rugăciune am primit chiar confirmări din partea lui Dumnezeu într-un mod așa supranatural că acolo este direcția în care ne vrea Dumnezeu. Eu inițial eram aproape înclinat să merg și spre bisericile independente numai ca să pot să împlinesc, să zic, dorința misiunii, dar Domnul m-a oprit și a zis că nu, este pentru o altă lucrare chemarea noastră și, într-adevăr, așa s-a și conturat.
Deci, în timpul acela exista Agenția Pentecostală care deja trimitea misionari în afara României.
Da, ei erau chiar la început, aveau câțiva misionari, nu erau chiar foarte mulți, dar erau foarte lansați și erau, mi-a plăcut, foarte serioși, foarte responsabili și chiar din momentul în care ne-au asimilat și ne-au făcut să ne simțim parte integrantă ca într-o familie. I-am simțit ca pe niște frați și prieteni chiar în direcția chemării. Pot să spun chiar pe această cale că pentru prima dată mi-a fost dat să întâlnesc într-o mișcare pentecostală, deci aveam și experiența în Italia și nu numai, păstori care să se dedice întru totul pentru a spăla picioarele ucenicilor care vor să plece, pentru a-i pune în cele mai bune condiții, a le crea cele mai bune legături atât din biserica care să-i trimită, cât și, bineînțeles, în bisericile sau în locurile în care ei trebuie să ajungă. O astfel de structură este foarte rară în Europa și eu am fost foarte bucuros să văd că au fost păstori care au înțeles lucrul ăsta și s-au dedicat, unii dintre ei, fără nicio recompensație, să zic așa, fără nicio remunerație. O făceau voluntar, cu sacrificii personale, dar și cu o dragoste care te cucerește.
Ștefan, Agenția Pentecostală de Misiune, bazele le-au pus românii, păstorii din biserici din România sau au venit tot din afară, de la cineva din afară?
Bine, trebuie să recunoaștem că bazele misiunii din partea românilor erau destul de dificil să le pot spune, pentru că noi nu aveam oameni foarte mulți pregătiți, cei puțini care aveam, evident, poate nu erau încă în măsură să-și aducă aportul, dar cred că a fost o simbioză, a fost o întâlnire între elanul deosebit și experiența misionarilor americani și din alte naționalități care au venit în contact cu România și păstorii noștri care evident oricum făceau
care au răspuns.
Eu consider că mai ales păstorii care au plantat multe biserici și în zone cu adevărat de misiune, cum e cazul Dobrogei, cum e cazul, să zic, împrejurimilor bisericilor deja plantate de pe vremea comunistă, erau în aceleași condiții de misiune pe care le vedem că le au frații noștri care merg pe alte continente. Deci, a putea înțelege fenomenul misiunii, cred că este ușor pentru cei care iubesc evanghelizarea și plantarea de biserici. De asta eu cred că, și de asta sunt optimist, cred că noi românii suntem acum în generația în care nu vom mai pune așa de multe obstacole cum au fost la început, nu pentru că n-am înțeles noi fenomenul misiunii transculturale, ci pentru că noi eram încă suficient de convinși că avem potențial, că avem resurse sau că avem chemarea, că uneori chiar aici e problema. Suntem oare, Doamne, cu adevărat chemați să răspundem pentru neamurile care nu au fost atinse? Păi cum să nu fii responsabil? Când Domnul o spune de la început chiar ucenicilor care erau în Ierusalim.
Să înțeleg că Agenția Penticostală de Misiune este proiectul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru a mobiliza cât mai mulți misionari din România.
Indiscutabil. Și n-aș vrea să creadă cei care ne ascultă că suntem singuri. Nu. Ar fi exagerat și din partea noastră să ne considerăm singuri. Nu suntem. Suntem printre cei care am dorit să depunem pasiunea totală și ne-am bucurat să ne aflăm alături de toți ceilalți, să ajutăm chiar și pe ceilalți care au avut probabil chemări puțin mai diferite decât cea pe care are Agenția Penticostală. Dar noi considerăm că întreaga mișcare evanghelică, nu numai cea penticostală, suntem îndatorați să ne unim resursele și să uităm poate disensiunile sau neînțelegerile trecute și să vedem că Dumnezeu, de asta s-a și rugat Iisus, Dumnezeu unește pe ucenicii care îi vreau gloria după strategia corectă care ne-o dă Biblia, ne-o dă Noul Testament. Deci, Noul Testament a trebuit să ne unească. De ce? Pe mine asta mă face să sufăr uneori. Adică cum suntem, toți spunem că suntem fii lui Dumnezeu, că Noul Testament, după care am făcut și botezul, ne unește și cu toate acestea părem că atunci când trebuie să urmăm scopurile lui Dumnezeu în privința salvării neamurilor, parcă faptul că suntem diferiți ar trebui să ne dividă sau să ne țină departe unii de alții. Nu? Păi diferența este, sau culorile diferite, este bucuria lui Dumnezeu de a vedea diversiunea în unitate. Noi suntem diferiți, dar trebuie să fim uniți. Nu se poate altfel.
Da, ne apropiem de sfârșitul acestui acestui timp, acestei emisiuni. Ștefan, ai putea să faci o rugăciune scurtă pentru ascultătorii noștri care acum ne ascultă?
Am aici în fața mea un cuvânt pe care recent l-am meditat și aș vrea să mă rog peste această promisiune care Dumnezeu a lăsat-o chiar din generația ucenicilor. Și afirmația asta a fost făcută exact la înviere de Domnul. O avem în Luca, în capitolul 24. Vreau să citesc aceste cuvinte, după care se primi Duhul Sfânt să extindă în inimile noastre bucuria lui Iisus și visul lui Iisus. Pentru că cred că asta ne va uni și mai mult. Spune așa cuvântul. Zice, era la masă cu ucenicii și de la versetul 42 i-au dat o bucată de pește fript și un fragure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine și în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți.
Amin.
Pe urmă, continuă și spune, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând în Ierusalim. Iar voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Este practic chintesența Noului Testament. Este teologia mântuirii sau soteriologică, cum e numită, și teologia misiunii, misiologică. Ele două sunt fețe ale aceleași medalii. Cine caută să le separă, nu înțelege sau poate încă n-a trăit de plin evenimentul. Eu aș spune, minunata aventură de a călători cu Hristos. Hristos nu poate să trăiască altfel. N-a trăit altfel și Duhul Sfânt, de asta și spune, veți fi îmbrăcați cu această putere. Nu ne-ar putea conduce dacă noi n-am fi fibre din acest trup al său aici pe pământ. De aceea, eu cred și vreau să mă rog, mă rog tocmai în acest moment, ca Dumnezeu să aducă peste noi, peste noi români în mod special, care avem aproape 100 de ani imediat de penticostalism, și peste toate celelalte biserici evanghelice, care avem cuvântul de mai bine de câteva sute de ani, transmis și în limba română, că noi suntem martorii acestei iubiri care s-a jertfit și trebuie să o ducem la toate neamurile, în mod inevitabil. Că numai așa îl putem onora, numai așa ne putem sfinți. Nu există o altă cale care Dumnezeu a inventat-o pentru noi. Și cred cu toată tăria că aceasta este generația care va împlini scopul pentru care Dumnezeu a ridicat biserica. Biserica s-a născut din misiune și biserica trăiește din misiune. O biserică care nu trăiește din misiune, întrebarea este, a cui aparține?
Da.
Da, dragii mei, mulțumesc pentru această minunată oportunitate de a permite Domnului să ne facă mai conștienți de onoarea ce avem.
Totuși, așteptăm să te rogi pentru ascultătorii noștri.
Cer, Doamne, în numele Fiului Tău, Iisus, putere dumnezească peste noi toți. Cerem, Doamne, ca inimile noastre să se pună în linie, să se alinieze cu scopurile primordiale și ultime ale Fiului Tău care șade pe tronul gloriei și care a promis că ne va îmbrăca ori de câte ori noi ne predispunem ca să împlinim viziunea Sa cu putere de sus. Tu această putere ai dezvoltat-o chiar de la început, Doamne, de la cinzecime, încât ai transformat viața unor galileeni de a fi capabilă să vorbească tuturor celor care erau din momentul acela acolo, la Ierusalim, din toate locurile de sub soare. Tu cum nu vrei acest lucru pentru noi și ca națiune română, printre neamurile care ne-ai risipit sau neamurile care le aduci chiar aici în contextul în care noi ne aflăm? Tată, eu cred cu toată tăria că tu ai o generație și aceasta este și noi ne bucurăm să fim în această generație, să ducem mai departe visul înaintașilor noștri care s-au jertfit pentru ca noi să avem libertate, iar noi, profitând de această libertate, să ducem cu mai multă ușurință și favoare vestea cea bună că tu ești Domnul și Mântuitorul lumii. Amin.
Amin. Ștefan, îți mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi în emisiune. Te așteptăm în continuare. Mulțumim și ascultătorilor noștri care și-au făcut timp să ne asculte și dorim ca în continuare, dacă Dumnezeu ne dă viață, sănătate, să facem un alt episod în care să vedem parcursul vieții tale, să descoperim profilul unui misionar și ce face un misionar în teren, în afara României, cu ce greutăți se confruntă, cum este viața lui, cum este viața unui familist misionar, cum este viața copiilor, cum răspund celelalte etnii la chemarea pe care voi o faceți, chemarea față de Dumnezeu. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag în emisiunile noastre. Amin.
Numai bine, toată gloria Domnului. Amin.
Amin.